Äripäevaraadio. Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Tere Äripäeva raadio kuulajad, mina olen Markus Tamm ja alustamas siin järjekordset põnevat saadet saatesarjast Investeerimisportfell 2030, kus täna on mul lõpuks võimalus vestelda investori ja kauplejaga, kellel vaatamata noorele eale on juba 20 aastat aktiivset kogemust turgudel. Tere tulemast saatesse, Mikk Talpsepp!
Tere!
Nii, aga räägiks võib-olla sissejuhatuseks natuke su taustast ja turgudele jõudmisest. Ma saan aru, et 2003 oli see aeg, kui sina alustasid, siis oli USA turul selline dotcomi mulj oli juba lõhkenud, karuturu põhjasid põhimõtteliselt tehti seal ja noh, tagantjärele teame, et uus pulliturg sai hoo sisse, et räägi natuke sellest ajast, mida sa mäletad, miks, kuidas sa turgudele jõudsid.
Jah, no tegelikult ega mul kogemust oli juba 90. Lõpust ka, et mäletan isegi Optiva panka ja kui see muutus Forex pangaks ja et pörse kui sellised ma jälgisin juba ütleme 97. Aastast alates tegelikult. Aga selline iseseisev börsikauplemine läks lahti siis 2003. Aastal, et eks ma arvan, et olust rolli mängis soov saada jõukaks, et ma tegelikult noore poisina, siis ütleme poisina, mitte siis veel mehena laastus, et oli mul soov eelkõige oli saada siis jõukaks, et kas ettevõtlusega või ükskõik kuidas, et noorena sa ei tea, et saab sust sportlane või ettevõtja või ja et erinevad võimalused on lahti.
Aga see on huvitav selles mõttes, et kui ma vaatan meie väikest vanuse vahet, siis mina tegin oma esimesed aktsiatehingud 2007, põhimõtteliselt olin nagu sama vana nagu sina 2003 alustades, lihtsalt minul oli see vahe, et minul seda kuidagi huvipuudusega vist seda püsivust ei tekinud, õnnega pooleks siis 2008 olin turult väljas ja läksin hoopiski teist laadi ettevõtlusega edasi, et sinul nagu tundub, et tekis see püsivus ja et noh, millest siis see huvi nii-öelda kasvav ja nägid siis häid võimalusi kohe alguses või oli algus ikkagi selline raskem?
No ma kõigepealt ütleme 2003. Aastal olin lõpetamas keskkooli, et ma enne seda hakkasin tegelikult aktiivselt juba toimetama tama, ütleme, edu nimel 12. Klassis, et valmistasin erinevaid äriprojekte ette, kirjutasin äriplaane, käisin kohtumas ka edukate ettevõtjate ka ja ütleme, et oli võib-olla arvestatav tõenäosus, et must saab hoopis ütleme, ettevõtja või siis suur ettevõtja, et ma sellised suuri projekte üritasin siis kirja panna ja noh, mu mõte oli algselt, et mõnes projektis kaasa lüüa ja lootus, et noh, et äkki õnnestub saada endal 1-2% osalust, et saada sellega elule jalad alla.
Okei, okay. Räägime kõigepealt siis investeerimisest, et noh, sa oled nii investor kui kaupleja, minu silmis oled sa rohkem kaupleja, aga ma saan aru, et sul ikkagi see selline pikaelisem investeerimine on portfellis täiesti olemas, et kui sa natukene räägiksid oma sellest stiilist, ajahorisondist, mis turge, mis instrument, kuhu sa investeerid, kuidas sa nii-öelda tutvustaksid ennast kui investorit?
Ja, et kui ma lähen nüüd ütleme selle sama jutuga veel edasi, et ettevõtluse koha pealt, et kuidas ma siis nagu börsidele jõudsin, ka, et seal mängis rolli see, et mulle ka öeldi, et kui ma tahtsin selliseid suure äriprojekte teha, et tee midagi väiksemat. Ja seejärel ma tegin siis väikese jäätise äri panin püsti. Sellega teesin natukene siis kasumit ja siis 2013 augusti lõpul, ma olin väga lähedal ka Euroopa Liiduga liitumise referendumile, et siis seal ma tundsin, et on selline võimalus börsidele, et see annab börsidele tõuke. Ja sealt ma siis oma vähesed vahendid, mida tollel ajal oli praegu eurodesse arvestades alla 1000 euro, siis suunasin siis börsidele ja sealt siis tutvusin optsioonide hindamise põhimõtete ja muu säärasega ja sealt siis sai ütleme selline börsikaupleja karjäär siis alguse ja siis pikka aega ma tegelikult ettevõtluse suunda siis tagasi ei pöördunud, et kui ütleme see mõte veel nagu, et kuidas ma siis börsikauplejaks sain, et alguses läks ka väga hästi, et ma esimese paari nädalaga siis selle euroreferendumi, Euroopa Liiduga liitumise referendumi tõttu siis ka oma väikest portfelli mitme kordistasin, et sealt sai ka selline pisik sisse ja siis juba jäingi nagu börsidele.
Okei, okay, aga kui me räägime täna siis sinu investeerimisest aktsiabörsil, ma saan aru, et kui me räägime kasvuaktsiatest versus väärtusinvesteerimisest, siis sina oled rohkem see kasvuinvestor. Mida sa seal kasvuaktsiatest siis pigem otsid? Ma saan aru, et sa ikkagi rohkem vaatad fundamentaale kui tehnilist analüüsi, et siin huvitab kasumi ja müügikäibe kasv või kuidas seda kasutad ise?
No jah, no ütleme viimastel aastatel on küll ütleme selline mu... Et ma olen nagu oma investor staatust kaadanud seoses siin erinevate tagasilöökidega finantsturgudel, et aga ütleme, kui võtta see 20-aastane kogemus siis börsikaupleja investorina, et mitte kogu see periood ma ei ole siis olnud kasvuaktsiate usku niivõrd, et alustasin tegelikult just sellistesse ettevõtetesse investeerimist, mis annaksid kindlat tulu. Et kui ma suutsin börsikauplejana tulu teenida, siis esimene investeering, mida ma siis koguma hakkasin, oli näiteks Tallinna Vesi. Et mu mõte oligi, et ostan Tallinna Vett, et Tallinna Vesi maksab korralikult dividendi, 10% oli dividendi määr. Tollel ajal ei olnud ka mingisugust ohtu, et Tallinna Vee tariifide kallale minnakse, see hiljem küll juhtus, mingi viis umbes suurusjärgs 5-6 aastat hiljem äkki. Et aga tollel ajal olid kõik lepingute kokkulepetega olid paigas asjad, et siis esimese asjana kogusin Tallinna Vee aktsiaid, et seal vist ostsin äkki 700 000 krooni eest, tollel nüüd eurodes ei olegi see väga suur summa, et see on 50 000 eurot, et noh siis pakkus võibolla sellist 5000 eurost dividendi, et ma alustasin siis portfeli ülesehitust ka sellise reservvara loomise ka ja samamoodi tuli mulle portfelli ja mingi hetk tulid kinnisvara investeeringud, et ma ehitasin ka üles sellist tagalat nii-öelda, et ma alustasin tagala ehitamisest ja kasvuaktsiate suunda ma liikusin ütleme hiljem ja sellised ütleme head investeerimistootlused tulid võibolla eelkõige, ütleme, seal aastal 2009-10.
Sellest ma olen aru saanud jah, et see aeg oli sul vist parimad ajad 100% aastast tootlust, aga sa oled rääkinud ka sellisest terminist nagu supertootlus, et kui me siin tootlusest räägime, siis meie omavahelises vestluses, kui ma rääkisin sulle, kuidas ma ise oma portfelli haldan, et mul ei ole väga suuri selliseid võibolla natuke ebarealistlikuid ootuseid, vaid olen selline statistiline kvantitatiivne kaupleja, et mul on nagu mingisugused realistlikumad ootused, kuidas ma tahan ka liitintressiga siis turgudel oma raha pikas plaanis kasvatada, siis sa ütlesid mulle midagi sellist, et kas ma rikkaks ei tahagi saada ja siis sa tõid selle supertootluse termini, et mis siis on supertootlus ja kuidas seda saavutada?
Selle põhimõtted on samad, mis siis äris, et äris oleks, et tuleb võimalikult siis ütleme kallid asju näiteks müüa ja võimalikult tihti seda teha, et supertootluse tegemiseks on vaja teha suuri tehinguid ja tihti ja peal juhul mitu korda päevas või mitu korda nädalas, et kui tehinguid on vähe ja tehingud on väikesed, näiteks, et osadel Eesti investoritel on siin põhimõte, et ei tohi kaotata ühe tehinguga rohkem kui 1% või et ära paiguta ühte tehingusse rohkem kui 1-2% portfellist, et no nii on ju väga keeruline on teha sellist väga, väga võimast tootlust, samuti kui need ideed või aktsiad, kuhu raha paigutatakse, ka ei liigu eriti. Aga et vastuseks, et mis see siis supertootlus on või mis see nagu protsentides või mis numbritest me räägime, tuleksin võib-olla selle juurde , et mul üks sõber küsis 2016. aastal , kui mul veel läks väga hästi börsidel ja igas mõttes , et küsis , et mis juhtuks , kui ma kaotaks kõik , et kui kaua mul võtaks aega , et uuesti saada miljonäriks näiteks . Ja siis ma tollel hetkel andsin hinnangu , et ma arvan , et kui ma päris nullist peaks alustama , kas või ütleme , kõigepealt viima pudeleid taarapunkti , et saada mingisugune algkapital kokku ja kasutama siis erinevaid noh , viise , kus väiksest rahast natukene rohkem teha ja siis järjest nagu rohkem , et siis ma andsin talle hinnangu , et ilmselt läheks üks aasta , et põhimõtteliselt nullist jõuda miljoni peale . mida ma tollal ei mõistnud , on see , et mis kaasneb tagasilöökidega , olgu siis nagu elus või finantsides , et tegelikult inimese psühholoogia võib saada nagu tõsiselt kannatada . Ja see , mis muidu justkui oleks võimalik ja tehtav , et see võib siis inimpsühholoogia tagajärjel siis nagu muutuda , ehk ühesõnaga , kui nagu lihtsustatult võid mõelda , et uuesti sellesama tee käiks läbi hästi kiiresti , et siis reaalsuses on paraku inimpsühholoogial on väga suur roll inimeste edule ja tegutsemisele .
ma sellest psühholoogiast tahaks veel natuke hiljem rääkida , aga kuna see riski teema tuli üles , siis tahaks sellest riskist rääkida , sa mainisid siin seda , et mis peaks juhtuma , kui kogu kapital kukub nulli ja noh , ingliskeelne termin on põhimõtteliselt risk of ruin , on ju , et mina olen vaadanud seda , kuidas kauplejad ka kvantitatiivses maailmas seda arvutavad , et mis on see tõenäosus , et su kapital kaob nii suures mahus , et sa ei saa enam jätkata kauplemisega , noh , see ei pea olema -100%, see võib olla ka -80-90%, ühesõnaga , et sa ei saa enam nagu sama stiili või strateegiaga jätkata ja noh , mina olen nagu seda arvutanud ja mõelnud ja võib-olla järjest enam kogemusega püüdnud seda lahendada mitte selles , et ma võtaks vähem riski , vaid selles , et ma võtaks nagu erinevat riski , et see risk ja need strateegiad , positsioonid ei oleks omavahel liiga kõrgelt korreleeritud . aga noh , mitte et siin nüüd liiga tehniliseks minna , mind lihtsalt see nagu riski mõtteviis huvitab , et ma näen siin nagu natuke erinevusi võib-olla kauplejate stiilide või selle mõtteviisis , et jah , ma olen nõus , et ei ole mõtet panna ainult 1-2% aktsiasse , kuna siis sa põhimõtteliselt oled nagu indeks , on ju , et sa võtadki endal seal 50-100 aktsiat , sa põhimõtteliselt teed nagu indeksiga sama tootlustulemust . Samas mina ei taha ühes tehingus kaotada üle 1% oma portfelli väärtusest , kogu portfelli väärtusest ja selle all ma mõtlen siis seda , et kui ma kahjumiga sealt väljun , et siis ma ei kaotaks üle 1%, see on lihtsalt nagu selline täpselt see üks osa sellest risk of ruin'i vältimisest , on ju , et ma ennast õhku ei laseks põhimõtteliselt . Ja noh , võib-olla ka vahe on siin selles , et vaata , et kas sa alustadki 10 000-ga , et teha sellest 10 miljonit , või sul on juba mingid ettevõtlusest säästud , 100 000, 1 000 000 ja sa tahad nagu seda noh , sa ei taha võtta seda riski , et sa kõik õhku lased , sa tahad seda sellise , ma ei tea , 15-20-25%-se tootlusega iga-aastaselt kasvatada . Et kuidas , noh , mulle tundub , et me nagu natuke erinevalt suhtume riski või riski mõõtmisesse , näiteks akadeemilises maailmas mõõdetakse riskina volatiilsust , on ju , kuna seda saab mõõta . noh , minu jaoks selline lihtne talupoja lähenemine on , et risk on oht oma raha kaotada . Et kuidas sa ise nagu mõtled , kuidas sa mõõdad riski , kuidas sa nagu noh , mis pilguga sa vaatad seda kapitali võimalikku kaotamist ?
No ma arvan , et asjatundmatus on kõige suurem risk . et tegelikult , kui teha asju õigesti ja täpselt , siis börsikaupleja ei peagi enam niivõrd riski nii hästi nagu manageerima , et ehk noh , lõpuks ma jõuan alati nagu selleni , et noh , millest on rohkem puudus , kas kapitalist või kompetentsusest , et alati on kindlasti , kompetentsus on nagu see , mis võiks nagu olla .
aga see on ka nagu üks teema , et mis on õige , mis on vale , et ütleme , et mul on kvantitatiivne strateegia , mis riskib $1 , et teenida $2 ja ma tean , et see võidumäär on ajalooliselt olnud 60%, siis kui ma saan 3 kaotust järjest , siis see on puhtalt statistikas tõenäoline , see ei ole minu jaoks viga , ma ei ole midagi valesti teinud , ma võtsin riski , risk realiseerus . et noh , ma saan aru , et siin võib-olla ongi see nagu meie kauplemisstiilide erinevus , et sa teed ilmselt ka sügavama analüüsi iga tehingu kohta eraldi ja sa lähed ikkagi nagu sellise mitte täispanga peale , aga sa lähed nagu , võtad suurema riski , sul on see conviction või see veendumus on nagu suurem , et kuidas sa siis nendes tehingutesse jõuad või noh , näiteks kui ma küsiks sult , et palju sul täna on erinevaid investeeringuid või kauplemistehinguid näiteks avatud , et ma tahaks nagu natuke noh , et kuidas sul see igapäevane see protsess nagu välja näeb ?
Et ma võib-olla kommenteeriks seda , et mul ikkagi nende 20 aastaga on tulnud päris palju kogemust , erinevad siis strateegiade lähenemised , mida ma suudan portfelli jaoks rakendada ja erinevates nišides on ka erinevad tootlused , erinevad riskimäärad . et kui mul oleks eesmärk teenida väikest tootlust , ütleme edestada indekseid , et siis ongi lihtsam toimetada . sellisel juhul on riskid madalamad , ma suudan seda teha , ma olen seda mingitel aastatel teinud , mul on vahepeal selle 20 aasta sees on olnud selliseid rahulikumaid perioode , kus mu eesmärgiks ongi võib-olla tuua ainult ütleme 10% tootlust aastas , ma olen ka selliseid aastaid teinud , ja on ütleme algusaastatel siis selline soov suurt tootlust teha , noh alguses mul nüüd need tootluseesmärgid hirmus suured ei olnud , sest et mu kogemus ei olnud ka nii ütleme laiapõhjaline , et alguses , kui ma alustasin 2003 siis iseseisvat börsikauplemist , et siis mul oli eesmärgiks või ütleme , eriti ütleme aastast 2007 oli eesmärgiks teha 10% tootlust kuus . ja ma ei tahtnudki teha väga palju nagu rohkem kui 10% ja siis kuks välja , et õnnestus väga hästi ja noh , tihti oligi , et tuli +30% kuu ja noh , kõige paremad kuud tulid seal +70% tootlus , kui lihtsalt juhused mängisid rolli ja lihtsalt ütleme , raha siis ütleme jooksis sisse suuremal määral , kui siis ootasin . aga aastate jooksul on kogemust lisandunud , on ütleme tulnud ka selline uudiste kauplemise kogemus juurde ja see on siis see koht , kus need riskid on hästi suured ja võimalused ka . Maksab meil ju vaadata ainult börsisüsteeme , uudiseid , näha , et on iga päev on aktsiaid , mis liiguvad 10%, börsidel tänasel päeval on , kui sul on tavaline välismaine kauplemiskonto , et tõenäoliselt sa saad 4-6 korda siis lühiajaliselt või ka pikaajaliselt tehinguid võimendada , noh , mis tähendabki seda , et kui mingid aktsiad liiguvad uudiste peale 10% või kas või 5%, et seda on igapäevaselt võimalik ka siis ütleme üles võimendada 4-kordselt , et ehk siis 20% või 40% päevatootlust on tegelikult võimalik teha , mis tähendab seda , et tegelikult on väga kerge on teha või on võimalik on teha nagu supertootlusi ja võimalik on ka väga kiiresti portfelli siis hävitada , et see on nagu üks ots minu erinevatest kogemustest , et ma ei ole mitte kogu aeg olnud selles kõige riskantsemas otsas , et noh , aga tänasel päeval ma uurin seda , olen seda nüüd mitmeid aastaid järjest uurinud , viimased 3 kvartalit ma olen võtnud väga rahulikult , et teha asju täpselt siis , kui ma olen selleks täiesti valmis . Ja teine pool on olnud see , et ma olen vahepeal olnud ka optsioonide väljakirjutaja , statistiline kaupleja samuti , investor , et see on kõik on sõltunud ka sellest , et kus punktis ma siis oma börsikaupleja karjääris parasjagu olen , et kui kapitali rohkem , et siis ütleme , tegingi rohkem asju , uurisin rohkem asju , tehingud olid laiapõhjalisemad , investeeringud olid laiapõhjalisemad , oli seal väärtusaktsiaid , dividendiaktsiaid , kasvuaktsiaid , et see kõik on ajas siis muutunud , et ma ei ütleks niimoodi üheselt , et ma tingimata olen hirmus suur riskivõtja , aga noh , tänasel päeval jah , ma selle uurimise ja seal läbimurdega tegelen .
Okei , no kindlasti kogemus maksab ja see , et sul ikkagi näed neid tsükleid ja kuidas need välja mängivad ja erinevad aktsiad , turud , et seal on kindlasti väga suur väärtus , aga optsioonide juurde tahaks saate teises pooles minna , räägime korraks sellest uudiskauplemisest , millest sa rääkisid , ma saan aru , et see on midagi , mida sa täna uurid ja testid või ?
Jaa , et ma pidasin seda puhast , ütleme , uudiskauplemise niši väga konkurentsitihedaks , see ongi väga agressiivne kauplemiskoht, et kus aktsiad liiguvad tihti, ütleme, 2 minutiga 10-20%, et see on väga halastamatu. Et ma ei julgenud selle niši juurde minna enne, kui siis, noh, mul oli väga finantsiliselt väga kehva aasta oli 2017, et ma siis hävisin ja siis, noh, et tal on investorid ka hävisid oruliselt kus minuga siis, et selle järgselt ma siis otsustasin, et ma asun selle kõige konkurentsi tihedama nišiga tegelema. Et ma varem ei soovinud seda raskust ja seda põhjalikust ette võtta, mis seal edu saavutamine siis nõuab.
Aga ma saan aru, et kuulad vesteldes teiste Eesti kauplejatega, kes on siin aastakümneid tegelenud, on jäänud ikkagi mulje ja noh, natuke ka loogikse tehnoloogia arenguga seoses, et see uudis kauplemine on ilmselt viimase 10 aastaga läinud kiiremaks, raskemaks just ka nii-öelda inimvõimete piire võib-olla testides, et sa ju konkureerid algoritmide arvutitega, kes teevad seal millisekundi, nanosekundi ja veel kiiremini neid otsuseid. Kuidas see nagu päevakauple, nagu sa, kui sina saad mingi uudise, noh, et kas see ei ole juba nagu hinnas sees, et noh, üks mõte, mis ma tahan veel siia ise tuua ära, et ilmselt sa arvad sellest teistmoodi, aga noh, ma ise ei kauple uudiseid, minu mõtteviis on see, et kõik see uudiste sisu kajastub hinnas. Kui ma vaatan hinda ja teen tehnilist analüüsi, siis mul ei jää mingisugune info saamata sellepärast, et see, mis on hinnas, see on oluline minu jaoks. Ja võib-olla ongi sellest uudisest sisust olulisem see, kuidas turg selle peale reageerib, kui see sisu ise. Et minu mõtteviis näiteks või lähenemine on see, et kui nüüd jätame kõrvale igasugused need makroekonoomilised numbrite avaldamisuudised, või mingid Fedi intressi uudised, siis minu mõte on see, et hinnad teevad uudised, mitte vastupidi. Meil on mingi hinna liikumine ja siis on selle kohta tagantjärele uudis. Et kuidas sa nagu sellesse suhtud?
Jah, et kui me räägime nüüd ütlema, sellisest ajakirjanduslikustest uudistest, et siis küll, et tihti seotakse põhjus tagajärg hiljem liikumise põhjal. Et noh, näiteks, et ma ei tea, Whirlpool teatab suurepärased tulemused, aktsia kukub, alustab 10% plussis ja siis lõpetab 10% miinuses, et kukkudes päevasiselt 20%, et noh, pärast tuleks siis uudis, et Whirlpooli aktsia kukkus sellepärast, et ta teatas halvad majandustulemused. Aga kuigi reaalsus võib olla see, et tegelikult Whirlpool teatas head majandustulemused ja tegelikult ütleme, aktsia olekski pidanud tõusma fundamentaalselt, aga kuna oli siis ütleme, kes siis börsikauplejad või börsikauplejate grupp, kes siis, kelle tehingud ja jõud börsil oli siis nii suur, et noh, näiteks, et siis või siis vajadus tehingust väljuda investeeringutest nii suur, et aktsia siis majandustulemuste järgselt oppiski siis langes.
Esimeses osas rääkisime, kuidas Mikk üldse turgudele jõudis, kuidas ta alustas natukene tema investeerimise kauplemismõtteviisist, uudiskauplemisest, riskidest ja nüüd saate teises osas tahaks minna põnevate teemadega edasi näiteks nagu volatiilsus ja optsioonid, et sa saate esimeses pooles mainisid ka seda 2017 ja ma saan aru, et sul oli seal selline volatiilsuse kauplemise tees, et volatiilsus oli ajalooliselt väga madal. Saan aru, et panustasid siis volatiilsuse tõusule, mis siis tavaliselt nagu tsükliliselt muutub ja tegelikult sul nagu tees oli õige või vähemalt mingi hetk vist mängis välja usaturul, aga sa olid nagu natuke vara peal või mis see tees seal oli, mis need instrumentid, kuidas sa sellele volatiilsuse muutusele panustasid, et saad sa natuke sellest rääkida?
Jah, et nüüd on sellest juba varsti siin 6 aastat möödas. Põhimõte, kui siin võrrelda, ütleme, tavaeluga, siis oligi see, et 2016 aasta lõpus valiti USA's president Donald Trump, kes oli siis kergelt selliste äärmuslike lähenemistega, ähvardas juba enne valimiskampaania ajal Hiinat kaubandussõjaga ja samal ajal volatiilsus turgudel, ehk siis ütleme riskimäär, oli siis kõvasti kukkunud. Ja seetõttu siis ma asusin panustama sellele, et volatiilsus võiks tõusta ja et börsil võiks ootamatuid liikumisi aset leida. USA's on siin volatiilsusindeks nagu VIX, et ajalooline keskmine, ma praegu peast pean isegi mõtlema, mis ajal on keskmine.
17, 15, 17.
Kõrgem on keskmine, sest et nende kõrgemate liikumistega keskmine, see tõstab keskmist oluliselt.
Võibolla 20 kanti, jah.
Ma praegu, ja see on mul, varem olid mul need näitajad väga täpselt peas ja teada, ma praegu täpsus uides ei hakka vastama, pean natuke mõtlema selle peale.
Okay.
Aga noh, VIX oli tollel hetkel oli siis väga madal, et see kõikus seal ütleme 12 ja 14 kandis ja piltlikult öeldes see panustamine siis on just kui selline, et sa no, tead, et keskmiselt sa... Just kui, ütleme, börsidel sajab vihma keskmiselt iga, ütleme, 3 kuu tagant ja läbi instrumentide sa näed, et tulumäär on selline, et indeksid on sellised, et sa saad nagu 4 kuud saad panustada, et kui 4 kuu jooksul juhtub midagi, et siis lõpetad kasumis või noh, sõltuvad sellest, kui kiiresti siis midagi börsil juhtub. Aga läks siis nõnda, et ma olin väga järjepidev, oodates siis põhimõtteliselt vihmasadu börsil või et mingi turbulents aset leiaks ja seda ei juhtunud siis 14 kuud ja kogu börsi ajaloos ei ole mitte kunagi nii pikka perioodi olnud, kus siis volatiilsusindeks 14 kuu vältel siis kogu aeg väga stabiilne, väga madalal ei juhtunudki ühtegi turbulentsi, mis siis tähendas, et minu panustamine volatiilsuse tõusule tõi siis väga suure kahjumi ja sellest noh, mängiski ka mõnes mõttes nagu rolli ka see järjepidevus, et sellele panustama asudest teadsingi, et tuleks siis turbulents ära oodata, aga noh, lõpuks oli, kui 14 kuud ei olnud börsidel mingisugust turbulentsi aset leidnud siis ja arvestades tehingute siis suurust, et siis 14 kuuga hävitas siis suure osa portfellist ära, et siis ma otsustasin volatiilsuse tõusule panustamise siis lõpetada. Ja siis läks veel natuke aega mööda, kui siis turbulents aset leidis, et kui ma oleks selleni vastu pidanud, et siis viimane ots oleks toonud seal paarikordse tootluse portfellile, aga noh, ega ta siis kasumisse seda panustamist enam vedanud ei oleks.
Okei, aga mis need instrumentid, ma saan aru, et kas sa kasutasid mingeid VIX-i kooloptsioone või SP500 put-optsioone või kuidas sellele nii-öelda volatiilsuse muutusele sa siis panustasid, sest ma tean, ma olen siin viimased aastad ise natuke volatiilsust ja optsioone rohkem uurinud, õppinud ja kaubelnud ja näiteks ma olen aru saanud, et institutsionaalsed investorid, kes panustavad sellisele mingile turukriisile või krahile, siis noh, see ongi nimetatakse nagu bleed, vaata, et sul on, ma ei tea, otsetõlge on veritsemine, aga see on see, et sa maksad mingi 3-7% aastas näiteks, et hoida oma seda teesi üleval, seda positsiooni sees, näiteks kui sa rollid kogu aeg uutesse mingitesse put-optsioonidesse, kui panustad langusele, Ja siis sul on see pidev nagu bleed mitme protsentine aastas, et juhul kui see tees välja mängib, siis saad 100% tootlust, on ju. Et ma saan aru, et sul oli mingi sarnane, et sa maksid pidevalt selle positsiooni eest.
Ei, jah, et see noh, määr oli märksa suurem, et millega siis oli valmis riskim, et see oli suurusjärk siis 10% kuus. Ja...
Päris palju tundub.
See tundub palju, jah, tagantjärgi, aga noh, arvast seda, et keskmiselt ja siia maanib ka pärast 2018. aastat on järjepidevalt kogu aeg turbulentsi iga mõne aja tagant aset leidnud, nagu ka enne 2017. aastat. Et tegelikult, noh, arvestades varasemat börsi ajalugu, ei olnud see siis selline otseselt ülemäärane, ütleme, et selline riskimäär oleks võinud välja mängida. aga kuna siis üldse turbulentsi ei tulnud ja tegu oligi maailma ajaloo kõige rahulikuma börsiperioodiga, et siis muidugi siis tagantjärgi saab öelda, et jah, et see riskimäär oli suur ja oleks pidanud tegelema muud asjadega, et see oli see.
Tagantjärgi me oleme alati targemad, on ju, et riski võttes me seda kahjuks ei tea, mis tulevik toob, aga on sul nagu tagantjärgi endale ka mingi selline suurem õppetund seoses sellega, mida sa sellise teesi puhul teistmoodi teeksid tulevikus?
Noh, võib-olla üldse ei peaks selliseid teese tegema, et no kokkuvõttes, noh, nii kui nii on mõistlikum olla siis investeerimises, mitte spekuleerimises, või ütleme investeerimises, mitte ka kauplemises, et ja ütleme, noh, kasvuaktsiad on kindlasti selline koht, kus siis olla, et ütleme, ma nagu kasvuaktsiate koha pealt võib-olla tookski näite, et noh, kunagi siin 80-ndat, 90-ndatel jooksis, telekas jooksis selline sari nagu A-rühm, ja seal oli, tegelased olid B.A. Barakas ja Face ja Murdoch ja Hannibal, jah. No Hannibal, noh, näitleja, noh, tema siis elu lõppes seal vist 90-ndatel, aga teised ülejäänud kolm meest on siis elus. Kõik nad teenisid filmist ja näitlemisest raha ja siis, noh, tänasel päeval me vaadata, et mis nendest siis saanud on, et B.A. ja Murdochi selline jõukust, noh, tänasel päeval või Worth, ingliskeeles öeldakse, et kui palju sa siis nagu väärt oled, et mis on varandus kokku on, et noh, nende see varanduse suurusjärguks hinnatakse umbes seal pool miljonit ja üks miljon dollarit, noh, tänasel päeval, et ja siis on see näitleja, kes mängis Face on, mis ta ei, John Templeton Peck või?
Midagi siin,
tema nimi, et tema jõukus tänasel päeval on 200 miljonit dollarit. Et siit tuleb ka nagu see näide, et miks ja mis millega ta tegeles, tema investeeris oma näitleja na teenitud tulu siis just kasvuaktsiatesse. Ja tegi seda edukalt. Tulemuseks on tänasel päeval see, et kaks teist näitlejat, kes teenisid põhimõtteliselt sama suurt tulu, nende jõukus või varandus on 1 miljon ja siis tegeles, kui see on Templeton Peck, et tema on siis tänasel päeval oppis teise tasemega jõukusega mees varandusega 200 miljonit, et see on ka nagu näide, et millega siis võiks tegeleda ja ka see, et aeg loob nagu tohutu vahe, et kas sa siis tegeled investeerimise, kus ei tegele.
Ja, no, jah, näide, kuidas tema pani siis selle kapitali aja enda jaoks tööle, aga muide ma siin vahepeal kiirelt googeldasin, et Viksi ajalooline tase 2018 aasta seisuga näitas 18,5. Aga nüüd muidugi viimased aastad on ta kõrgem olnud, aga ma tahtsin küsida, ma ei tea, kui palju sa täna seda Viksi jälgid, aga ma olen nüüd viimased aasta ise vaadanud, et siin on palju olnud erinevaid teooriid, et ma ei tea, Viks ei tööta enam või enam ei taheta hedgeida put-optsioonidega langusele, vaid hoopis müüakse oma aktsiapakke, nagu viimati tehti 2008. Need teooriid on igast erinevaid ja mis see põhjus on nendele teooriatele? Võibolla kiirelt ütlen veel kuulajatele ära, et see Viks on siis Cboe kauplemisplatvormi selline indeks, mis läbi SP500 optsioonide käitumise arvutab siis eeldatavat järgnevat 30 päeva volatiilsust SP500 indeksis. Ja
no sisuliselt näitab optsioonide keskmist hinda USA börsil.
Ja teda nimetatakse ka siis hirmu indeksiks, sest tavaliselt ta liigub nagu turuga vastas suunas, et turg kukub, siis Viks tõuseb, turg tõuseb, siis Viks langeb, on ju. Aga me oleme siin nüüd viimasel ajal näinud ka seda, et turg tõuseb ja Viks tõuseb. Ja siis nagu mõned ütlevadki, et kas see Viks ei tööta, on katki, aga noh, tegelikult seal on ju mingi matemaatiline valem, et ta ei saa nagu katki olla, lihtsalt võib-olla turg on natuke muutunud. Ja ma olen paljude nende volatiilsuskauplejate just institutsionaalsete näitel näinud, et nad väga pettusid 2022 oma strateegiates ja teesides, et Viks ei tõusnud sellisel langeval karuturul, mis meil siin eelmine aasta ikkagi volatiilsust näites, ta ei tõusnud vist üldse üle 30 isegi, et ta käis seal, et ta on viimased aasta poolteist on seal karuturul 20-30 vahel, kus ta tegelikult oli ka 2020 lõpp 21 algus, kui oli kõva tõusuturg veel. Et et väga paljude jaoks ei ole, noh, nad oleks eeldanud, et see VIX läheb ikkagi üle 40 siin karuturu ajal, aga seda ei juhtunud. Ma ei tea, kas sa oled ise seda VIXi nüüd jälginud, on sul seal endal mingi teooria taga?
Jaa, ei, no VIX ei peakski üle 40 olema tegelikult, et ma arvan, et see tees, et kui keegi ootab, et järjepidevalt või et see vahepeal peaks püsima kõrgemal, et tegelikult noh, VIXi väärtusest, noh, me saame lajast astust tuletada selle, et kui VIX on 40, siis tegelikult pöörus ootab seda, et järgmise aasta oodatav liikumine on plus-miinus 40%. Et selge on see, et see on väga suur liikumine. Ja kui VIX on 80 lausa, et siis tegelikult läbi ütleme optsioonide oodatakse, et pöörus liiguks järgmisel aastal plus-miinus 80%. Et selge see, et sellised liikumisulatused või sellised ootused on liiga suured. Ja ütleme ka see VIX seal noh, 20-30% SP500 me ütleme liiguks sellises ulatuses, et noh, et see ei ole väga tõenäoline, et noh, tegelikult noh, VIXi noh, määr seal alla 20, et mis on ajalooline keskmine, et ütlesite siin, et 18,5, et noh, et see ongi nagu õige, et isegi kui turul on suur turbulents, siis optsioonide kirjutajad üldjuhul teenivad kindlasti kasumit, kui VIX on 30, et ehk siis optsioonide hinnatase on sellel määral, et sellel põhjusel see võib-olla ei ole ka liikunud üles, et optsioonide välja kirjutatud on ka jätkunud kapital, et optsioone kirjutada ja tegelikult optsioonide kirjutamine sellise VIXi määra juures on olnud selgelt kasumlik ja turg on lihtsalt muutunud efektiivsemaks, et ei ole mindud äärmusliku siis optsioonide äärmusliku hindamise juurde, et mis siis väljenduks ka VIXi indeksis.
Mm-hmm. Mis venda nägemus näiteks selleks aastaks on? Mis arvad, see aasta volatiilsus pigem tõuseb, langeb?
No ma arvan, et keskmiselt läheb siin on päris palju riske on üleval, noh, inflatsioon läks käest ära ja nüüd on intressi kõvasti tõstetud, et see võib turbulentsi tõsta. Mul väga keeruline prognoosid, et mis see nagu olema saab. Irmus rahulik turg ma arvan olema ei saa. Kokkuvõttes on samas maailmas on nii palju raha rohkem raha tähendab suuremat stabiilsust, raha lahendab väga palju probleeme.
Ei, loomulikult prognoosi, ma ise ka ei prognoosi tuleviku turgudel, aga mõtlesin, et äkki sul on mingi selline arvamus. Aga optsioonide kirjutamisest rääkisid siin natuke, saan aru, et sa ise tegeled sellega, et see on sul olnud kasumlik suund ja samas ma olen ka aru saanud, et see on kapitali mahukas. Kuidas sa seal siis teed, mis seal oluline on?
Eks seal tuleb saada aru, et mida sa teed, hea kui on riskipreemiad, mis siis kataksid vähemalt ajaloolise statistika põhjal liikumisi. On erinevad lähenemised, on võimalik pikaajalisi optsioone kirjutada välja.
Mis sa ise teed? Ütleme, et
ütleme, noh, kuna ma olen alati, peaaegu alati ajan taga pigem suuri tootlusi ja kuna ma alustasin ka väga väikse kapitaliga, ja selleks, et saada jõukaks, et noh, ma seal noh, 2000 lõpus noh, või muutunud suhteliselt jõukaks, vähemalt Eesti mõistes, et siis ma tegelesin nende kohtadega, kus on võimalik teenida suurt tootlust, aga noh, ehk siis mida lühiajalisemad on tehingud, et see, ja mida suurema riskiga, et seda rohkem on võimalik teenida nii optsioonide kirjutamisest kui mis tahes sellest, et ma sõltuvalt siis sellest, ütleme, tootluse soovist olen siis aja jooksul reguleerinud seda, et mida ma siis taga ajan. Aga noh, ma tean, et on investorid, kes siis noh, valivad välja noh, mingisuguse aktsion, olgu see siis kas või noh, näitena näiteks Apple aktsia või mis tahes aktsion, et teavad, mis on õiglane hind ja siis noh, näiteks investor siis teabki, et ta tahab mingit aktsiat ostada, siis ta kirjutab näiteks put optsiooni välja, et leiab ka seda, et kui aktsia langeb mingist asemest alla pole, noh, näiteks ütleme pilkud öelda, et Apple langeb alla 100, et ta on valmis 100 aktsiat ostma, et siis ta on rahul, et sai investeeringu. Samas kui ta sellesse positsiooni ei saa, et siis ta teenib lihtsalt optsioonipreemia.
Aga selle, ütleme, rääkides suurest tootlusest ja optsioonide väljakirjutamisest, siis tavaliselt ongi ju see, et sa piirad oma selle võimaliku kasumi, selle saadava krediidi või preemiaga ära, et on, tundub kuigi raskem teha supertootlust, kui et näiteks panustada mingi odava call-optsiooniga mingitele meemiaktsiatele, aga siis ta on jällegi rohkem nagu mingi lotopilet.
Noh, nii ja naa, et no näiteks, ma toon lihtsalt näite, et noh, majandustulemusi teatav ettevõte, mis majandustulemuste peale võib liikuda päris palju, sellise ettevõtte optsioonid, ütleme straddled, ehk siis call ja put optsioon korraga, vabalt anda noh, aktsiine suhtes 10% preemiat ja noh, tegu on mõne päevaste optsioonidega, nüüd noh, paljud ettevõtete puhul optsioonid aeguvad igal nädalal ja kui me noh, räägime 10% püüdmisest ühes nädalas, kuus on neli nädalat ja aastas 12 kuud, et, noh, et kui see kõik kumulatiivselt kokku panna, et, noh, et sa noh, ütleme, et optsioonipreemiat korjad 10% portfellist ühes nädalas, keskmiselt jääb kasumiks näiteks 30% optsioonipreemiast, ehk näiteks 3% nädalas, siis aastabaasil me räägime väga kõrgest tootlusest, mis on ligi 200%.
Ma saan aru, aga noh, seal ilmselt ikkagi investor või kaupleja allokeeriks mingi osa portfellist sellele strateegiale, mitte kogu portfelli, et see ei tundu riski seisukohast mõistu.
Ja, no nii kui nii, üks tähtis põhimõte tegelikult on see, et kui investor või kaupleja tegeleb mitme erineva asjaga, siis tegelikult oleks mõistlik need erinevatele kontodele liigutada kõik tegevused. Et üks kahjumlik tegevus ei saaks hävitada ära teisi kasumlikke tehinguid. Mm. Et see on näiteks üks asi võibolla, kus ma ise tunnen, et oleks võinud teha paremini. Et kui tegelengi mitme asjaga, et siis võiksid olla nad eristatud, sest et kui sul on portfelis halb strateegia, siis võib olla see, et sul on neli head strateegiat, aga üks halb suudab ära süüa rohkem kui neli head. Aga samas, kui sa teeksid viis erinevat kontot, igale kontole paned 10 000 dollarit näiteks, sul neli on kasumlikud, need kõik ilusti kasvavad, ühes on 10 000 ja see hävib, noh, pole probleemi, ülejäänud neli toovad korraliku kasumit ja samas raha ei liigu sealt siis halba strateegiasse, et see on nagu üks viis, kuidas on palju lihtsam õnnestuda, sest et sul on tegelikult siis börsikauplane on vaja ühte kasumlikku strateegiat, kui sa suudad neid eristada, nii et üks ei vii teise hävingusse. Või siis, kui sul on kõik on nagu ühes potis, siis põhimõtteliselt on börsikauplane investori jaoks see, et üks halb strateegia võib hävitada kogu kõikide heade strateegiate tootluse.
See on hea mõte, ma ise just hiljuti sellega tegelesin, et see konto, kus ma optsioone müün, et seal on mul kuni 10% kogu portfellist ja tegingi selle nii, et see oleks eraldi konto, et mis iganes seal siis juhtub, et siis on see nagu mingil määral piiratud kapital. Aga meil siin see saate aeg armutult sõidab lõpupoole, tahaks natukesest psühholoogiast veel rääkida, et see on siuke huvitav teema isenesest, et kui ma alustasin kauplemisega, siis ma mõtlesin, et noh, et mis te räägite mul mingist psühholoogiast, et ma olen nagu terve inimene vaimselt ja mul ei ole mingit psühholoogilisi probleeme, aga noh, eks siis esimest aastate kauplemisega sain aru tegelikult sellest, mis see tähendab see kauplemispsühholoogia, et kui õhtul enne usaturu sulgumist lased mingisuguse lühikse positsiooni käest ja magama lähed niimoodi, et pea käib veel ringi ja süda puperdab ja saad aru, et tegelikult plaan oli see tehing panna kinni enne sulgumist, aga miski pärast käsi lihtsalt hiire peal nii-öelda tardus on ju, et kõik sellised asjad, kuidas sa ise seda psühholoogilist poolt vaatad ja mis sa ise nagu teed või tegeled, et selle kauplemispsühholoogiaga nagu terve püsida?
Arvateks see ongi keeruline ja ma hindan psühholoogia rolli hästi suureks ja ma leian, et ka enese usk on see, mis aitab viia siis õigete tegevuste ja õiged tegevused viivad õige tulemuseni. Ehk näiteks, kui inimene usub, et ta saab miljonääriks või miljardääriks või olgu siis olümpiavõitjaks, et kui tal tekib see usk, siis päriselt usk tekib ja keegi ei hävitada seda usku ära, siis inimene leiab ka õiged tegevused, mida ta peab tegema selleks. Et ta saab aru, okei, et mul on selline eesmärk, ma vist pean tegema seda. Et läbi enese usu tulevad ka õiged tegevused. Et seepärast ma arvan, et psühholoogia on üli tähtis ja ka positiivsus. Et, ja kui ma vaatan enda börsikaupleja siis kogu seda perioodi, et tegelikult noh, ma selgelt kõige edukam olin siis, kui ma isoleerisin ennast täielikult ühiskonnast ja ma ei puutunudki üldse inimestega kokku. Et ei olnud ka kedagi, kes ütleks, et see ei ole võimalik, nii ei saa, pole võimalik rikkaks saada, üle, ma ei tea, 20% tootust ei ole võimalik teha, 10-kordistada lüüks ajaga ei ole võimalik. Et kui ma oleks kõige sellega puutunud kokku, et siis ma arvan, ma edu ei oleks saavutanud ja edu saavutasingi noh, nendel paljudel aastatel, kus ma veetsin enda elu nelja seina vahel ja ma ei tea, öösel käisin ja ostsin natukene süüa endale, sellel perioodil ka siis tuli edu ja sellel perioodil ma püsisin selgelt ka vaimselt kõige tervem ja järjepidevam ja siis on ka võimalus teha sellist tulemust, mis vaja on, et noh, mulle väga meeldib nagu ka kommentaarid, mis edukate inimeste kohta noh, öeldakse, et noh, võrdan näiteks siis ralli või vormel ühega, et rallis on see, et noh, hoid tänaku edu on tegelikult see, et ta ei tee vigu, kui ta on heas konditsioonis, ta sõdeb järjest veatult ja siis ta võidabki rallisid. Samamoodi öeldi noh, Michael Schumacheri kohta varem, et see ütlus oli mingi stability the key või et keegi peale tema ei suutnud keegi sõita 30 ringi maksimaalse täpsusega järjest. Et teised suutsid aeg-ajalt teha täpseid ringe, et sama ütleme on nagu võib-olla oli nagu börsikauplemises, et ma arvan, et see psühholoogia roll on väga suur ja seal peabki olema siis valmisolek isoleerida ennast kõigest ja kõigest, mis võib su psühholoogiat ja tegevust kahjustada.
Head mõtted, Mikk, väga huvitav oli sinuga vestelda. Aitäh saatesse tulemast!
Aitäh!
Saade, mida kuulasite, on investeerimisportfell 2030, kus täna oli mul saates külas Mikk Talpsepp, mina olen saatejuht Markus Tamm. Kuulmiseni!
Investeerimisportfell 2030. Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.